Areena.
Miltei tasan 2 vuotta sitten tässä samassa ohjelmassa keskustelin suomalais-islantilaisen, Islannissa jo monta vuotta asuneen Satu Rämön kanssa. Hän oli kirjoittanut aiemman matkakirjoista ja lifestyle-kirjallisuudesta koostuneen tuotantonsa jatkoksi ensimmäisen rikosromaaninsa Hildur. Jotakin oli tapahtumassa, sillä teos kutitteli myyntitilastojen ja kirjastojen varausten kärkitiloja. 2 vuodessa Satu Rämö on ampaissut dekkaristien raskaaseen sarjaan ja noterataan sellaisten pohjoismaisten dekkarinimien kuin Camilla Läckberg, Jo Nesbø ja Henning Mankell seuraan kuuluvaksi. Teosten myynti, kaikki formaatit mukaan lukien, on ylittänyt 500 000 rajapyykin. Kuinka tässä näin kävi? Sen selvittää tämä Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Satu Rämö, tervetuloa ohjelmaan. Mitä pakollisella sääkysymyksellä on aloitettava, kun Islantiin keskustellaan. Mitä kuuluu Ísafjörðurin ja minkälainen keli siellä oikein on tänä aamuna?
No, meillä on tämmöinen islantilainen kesäpäivä, eli vuorilla on vähän uutta lunta. Meillä on kylän ympärillä nousee korkeat vuoret molemmin puolin. Siis siinä on tullut semmoinen valkoinen uusi pitsikerros, kuten aika usein. 7 astetta lämpöä ja vähän tuulee ja illalla sitten sataa iltapäivällä. Et kyllähän tässä on niinku, nämä on nyt toistunut nämä päivät tällaisena tässä muutamia päiviä ajan, että mä tykkään viileästä. Mä tykkään viileästä ja talvesta ja pimeydestä, niin tavallaan tämä on niin kuin my kind of kesä, joka on suosittu mielipide, mutta mä nautin tästä viileydestä, eikä ole hyttysiä.
Miinus se pimeys, sitähän siellä nyt ei ole tarjolla kuitenkaan.
No, joo, sitä ei nyt ole. Mä en ole käyttää pimennysverhoa tietysti öisiä noin, mutta siis viileä kesä Islannissa. Että sehän on, sit kun haluaa lämpöä, niin pitää lähteä käymään toisessa kotimaassa.
Hei, 2 vuotta sitten tosiaan tässä ohjelmassa, se on muuten Yle Areenassa vieläkin löydettävissä se jakso, niin kuin kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot tapaavat olla. Me keskusteltiin, kun sun ura oli sellaisessa vaiheessa, se oli vähän kuin nupullaan. Tässä tuntui siltä, että tosiaan jotakin kuplii nyt tässä Satu Rämö-ilmiössä. Ainakin Skandinavian Vogue-lehti noterasi sinut sellaiseen joukkoon tässä keväällä, kun se listasi 19 kaikkien aikojen parasta Nordic Noir-tyylin lajien kirjaa, siis joukko, jossa nämä Camilla Läckbergit ja Henning Mankell nyt muun muassa olivat. Miltä se tuntuu olla tässä porukassa?
No, mulla kesti vähän aika saa niin kuin suu takaisin kiinni, kun mä olin lukenut sen jutun, sen listan. Se oli siis ihan mieletön. Siis nehän on kaikki sellaisia mun fanittamia ihmisiä tyyliin niin kuin vuosien ja osa siis vuosikymmenten takaa, että mä oon niitä Mankellinkin sitä Wallander-sarjaa varmaan nyt 3. kertaa luen tällä hetkellä läpi, kun se vaan on niin hirvittävän hyvä. Että olihan se aika sellainen, että ei vitsi, tätä en kyllä osannut kuvitella. Pääsitte yllättämään. Oli aivan ihanaa ja olin iloinen, mutta niin, siis silleen vähän niin kuin hämmentynyt, jos sais sanoa.
Saahan sanoa, jos se on se, kyllä. Mitä tuntuu, kyllä.
Ja oli, kyllä se oli siis ihanaa, mutta joo, olin aika otettu.
No, mitä kaikkea tässä nyt on tapahtunut, että siis 500 000 myytyä kirjaa, siinä on kaikki formaatit mukana, siis myös e-kirjat ja äänikirjat ja sitten myös tietenkin tämä perinteinen paperista valmistettu versio, niin kyllä. Kun sä katsot tässä nyt taaksepäin, niin mitä tässä nyt sitten oli sellaisia asioita ilmassa tai vesijohtovedessä, joka tämän mahdollisti tämän menestyksen, joka on ollut aika huikea.
On, siis se on ollut. Ja totta kai mä oon yrittänyt niin kuin oikeastaan olla kauheasti miettimättä sitä, että miksi tämä meni näin, kun tuntuu, että mä en oikein niin kuin löydä siihen vastauksia. Ja sitten mä pelkään sitä, että jos mä ollaan liikaa miettimään sitä asiaa, niin sitten se mun fokus ja se huomio, mikä nyt on ehkä ihmisen tärkein varallisuus, mikä on, että mihin se huomion niin kuin laittaa. Että jos mä aloin liikaa miettiä niitä lukuja, niin sitten sille kirjoittamiselle tapahtuu jotain. Että tavallaan mä yritän kokea, mä aina kirjoitan vasta seuraavaa kirjaa, kun edellinen on lähtenyt painoon. Haluan kertoa vielä tämän yhden jutun, niin sitten jotenkin se kirjoitus pysyy niin kuin käynnissä. Ehkä se niin kuin suomalaisista lukijoista, koska heitähän mä niin kuin eniten itse tapaan ja kiertelen tuolla kirjastoja ja kirjakauppoja ja kirjatapahtumia, niin se, milloin mä tajusin, että nyt tässä tapahtuu jotain ihmeellistä, on se, kun hirveän erityyppiset ihmiset tulee puhumaan mulle siitä kirjasta. Että kun minä luin sen, ja kun siinä on tämä huoltajuusasia, ja ihanaa, kun tässä on nyt tämä mies niin kuin keskiössä, että tämä on vähän tämmöinen erilainen. Ja onpa ihanaa, että niille lapsille tapahtui se, eikä sitä, mitä ensin pelkäsin. Ja miten se voi se suhdeasia sillä tavalla, että ihmiset löytää sitten hirveän erilaisia asioita, mihin ne jotenkin kiinnittyy. Ja ne on siis 80-90-vuotiaita isovanhempia, jotka tulee kertoa mulle näitä juttuja. Ja sitten siellä on niinku 15-vuotiaat teinipoikia, jotka on lukenut sen kirjan koulussa. Ja sitten ne tuli kirjamessuille Helsinkiin, että ne pääsi juttelemaan mukaan, ilman että opettaja oli pyytänyt niitä tulemaan. Varmistin tämän, että
käsky ei ollut käynyt.
Niin, ei ollut, että ei, kun me haluttiin vaan siis tulla, että saaks nimmari tähän kirjaan. Sitten mä oon sillä lailla, oh my god. Niin silloin mä tajusin, että okei, nyt tämä puhuttelee niin kuin, ei vaan HC-dekkarilukijoita, eikä niitä mun omimpia niitä islantifaneja, jotka löytää sitten Islannista sen niin kuin jutun jotenkin, sen yhteyden minuun. Rikoskirjallisuushan kiinnostaa. Totta kai sitä kuunnellaan paljon, sitä ostetaan pokkareina ja näköjään myös niin kuin kovakantisina. Ja toki Islanti kiinnostaa, en väitä, että se olisi jotenkin huono asia tässä, että Islanti on sellainen pikkupuudeli ollut aina maailman politiikassakin, että se on sellainen söpöpikkumaa ja siellä tehdään kaikkea jännää ja siellä on tulivuoria ja se on sellainen turvallinen puheenaihe, että se ei niin kuin ärsytä ainakaan ketään, että se ei käännä niin kuin yleisöjä pois. Ja toki olenhan mä ollut hirveän paljon läsnä somessa niin kuin siitä asti, kun some keksittiin, niin mä oon tehnyt siellä töitä ja ollut siellä läsnä ja pitänyt yhteyksiä niin kuin Suomeen sitä kautta, niin kyllä mä uskon, että sellainen joku ydinystävä, sellainen Insta-kaveri-rinki siellä on niin kuin osaltaan myös auttanut siinä, että kun ne on lukenut sen mun kirjan, niin ne on mielellään puhunut siitä hyviä asioita omille kavereilleen, koska he tavallaan niin kuin tietää, kuka toi kirjailija on. Et mä luulen, että siihen tuli niin kuin monta asiaa samaan, ja sitten joku ihmeellinen sattuma. Et en väitä, että kun sattumalla ei olisi mitään tekemistä tämän kanssa, niin kuin totta kai on. Että eihän jotenkin tämmöinen analyysi mulla.
Aika perusteellinen sanoisin, että...
No niin, eli olen kuitenkin miettinyt tätä salaa öisin, että mistä tämä johtuu.
Joku pimeä Isafjordurin yö on kulunut kyllä tuon noiden kaikkien asioiden. Mutta varmasti kaikki totta. Siis tuottajalta terveisiä minulle toimittajana, että muista nyt kysyä sitten joku sellainen rautalanka siitä, että mistä siinä Hildur-sarjassa on kyse, koska... Voi olla kuitenkin, ja ilmeisesti onkin jokunen ihminen jossakin, joka ei vielä näihin kirjoihin ole tutustunut, niin kerro Satu Rämö lyhkäisesti, mikä tämä iso tarina tässä Hildurissa on. Hän on poliisi siis Isafjordurissa, sun kotikaupungissa, joka on pieni kaupunki siellä Koillis-Islannissa. Ei vaan Luoteis-Islannissa, anteeksi.
Luoteis. Täällä kello 11, kyllä. Eli joo, siis mun kotikylässä, että mä asun tässä samassa kylässä, missä Hildurin tapahtumat, tai se niin kuin tapahtumien keskiöpaikka on. No kyse on siis siitä, että Hildur Runarstottir on siis rikosetsivä, ainoa rikosetsivä tällä alueella. Ja se on ihan totta, tällä länsivuoroilla, missä mä asun. Tämä on semmoinen kolmisen kertaa Uusimaan kokoinen alue, ja täällä asuu 6000 ihmistä. Eli täällä on tosi väliä, pitkät välimatkat. Ja meillä on yksi rikospoliisi, ja se on tämä Hildur Runarstottir nyt näissä mun saagoissani. Ja sitten hän saa työparikseen, kun Islannissa on aina ja joka puolella, että poliisit on niin kuin työpareina, työskentelee. Ja hän saa sitten poliisiharjoittelijan kaverikseen Suomesta. Jakob Johansson on siis suomalainen, ja sitten joka kirjassa tapahtuu joku henkirikos tai henkirikoksia tietysti, joita he sitten selvittää yhdessä ja sitten samalla tavalla sitä omaa elämäntarinaansa. Et Jaakobilla on huoltajuuskiista ja vähän ongelmia kaikenlaisten ex-naisten kanssa ja ehkä myös tulevien, niin kuin aina jotain sellaisia ihmissuhdeongelmia, niin kuin joka ihmisellä on myös Jaakobilla. Ja sitten Hildurilla on tavallaan sellainen trauma itsellä, että hänen pikkusiskonsa katosivat, kun hän oli teini-ikäinen ja hän ei pystynyt estämään sitä ja hänellä on jäänyt siihen sellainen syyllisyyden tunne ja sitten hän yrittää selvittää, että mitä niille siskoille tapahtui ja mitä sitten. Että tavallaan nämä henkilöiden niin kuin isot elämäntarinat kytkee sen sarjan toisiinsa, mutta sitten joka kirjassa on se dekkariosuus on niin kuin sellainen, että ei se, että se rikos niin kuin tavallaan selviää tai ei selviää, mutta se niin kuin päätetään sillä tavalla, että...
Miljöhän tässä on siis tietysti Islanti ja se missä itse asut. Ja Ja nämä kirjat on kirjoitettu, varsinkin se ensimmäisessä oli sellainen, että sä esittelet ikään kuin tätä maata. Oletat lukijan olevan vierailla mailla ja siellä kyllä. On paljon sellaista, missä joudut kuvailemaan, miten Islannissa toimitaan ja minkälaisia asioita siellä tapahtuu. Miten islantilaiset on ottanut tämän kirjan vastaan? Koska mä oikein ajattelin, että joku voisi tulla sanomaan, että sieltä se nyt tuli tämä suomalainen ja kirjoitti... varasti nämä meidän maisemat ja tarinat ja kirjoitti niistä kirjan itsellensä. Ja sitten joku toinen voi sanoa, että niinku ihan mahtavaa, että tämä on nyt täällä maailmankartalla. Niin mikä on islantilaisten vastaanotto näihin kirjoihin?
Jep, tämä kulttuurisen omimisen kysymys pyöri paljon mun mielessä silloin, kun mä loin tätä tarinamaailmaa. Ja mulla oli yhtenä ajatuksena se, että mun on pakko tuoda tähän jotain suomalaista. Että mä en voi suomalaisena kirjoittaa täysin islantilaista rikosviihdettä. Siksi siellä on se Jaakob ihan niin kuin ollut alusta asti. Mutta siis islantilainen käännöshän sarjan ekasta osasta eri Hildyristä ilmestyy vasta nyt elokuussa. Eli mä en vielä ihan tarkkaan tiedä, mitä islantilaiset on mieltä tästä. Ja mua tietysti jännittää se kovasti, että tämä on siis pieni markkina, mutta se on hirveän tärkeä mulle, että miten mä näen, tai miten ihmiset näkee minut. Näkeekö ne minut sellaisena just ulkomaalaisena, joka nyt tulee tänne selittää asioita, ja sitten ne lukee sen kirjan katsoakseen, onko täällä virheitä. Koska niinhän mä varmasti itse tekisin, jos joku Suomeen muuttanut ulkomaalainen alkaisi kirjoittaa kotikaupunkiini tai synnyinkaupunkiini Forssaan sijoittuvaa rikostraamaa, niin kyllä mä niin kuin katsoisin, että onko täällä nyt nämä niin kuin asiat oikein. Onko se ravirata nyt oikeasti sellainen, kun se väittää tässä kirjassa. Mutta sitten, vai onko se vaan niinku rikosviihdettä, jota islantilaiset lukee ja kirjoittaa muutenkin paljon? Että mä en vielä tiedä, mutta kääntäjän kanssa mulla oli tosi hedelmällisiä keskusteluja, koska mähän sanoin hänelle alusta asti, että leikkaat sieltä tekee ihan kaiken, mitä haluat, koska mä tiedän, että siellä on paljon sellaista, mitä meidän ei tarvitse islantilaisille selittää, ja se näyttää tyhmältä, jos mä niinku selitän, vähän niin kuin selittää suomalaiselle, miten sitä löylyä heitetään kiukaalle, mikä se kiuas on, että ei, nää niinku pois. Että sehän lyheni jonkun verran, mutta se oli ihmeellistä, että se myös piteni. Ja tämä tuli mulle yllätyksellä. Se islantilainen kääntäjä oli mulle silleen, että no, siellä on yksi sellainen kohta. On aika monta kohtaa, kun Hildyr päähenkilönä hän tykkää syödä tosi paljon kaikkea. Se on sellainen niin kuin, ruokaa rakastava ihminen, eikä pahemmin mieti, mitä suuhunsa laittaa. Ja se vie noita niin kuin, kleinyrmunkkeja. Ne on siis sellaisia solmumunkkeja, mitä... Nehän on niin kuin suomalaiset munkit, mutta niissä ei ole sokeria päällä. Ja niitä syödään usein kahvin kanssa, ja ne on islantilaisille tärkeä asia. Sitten se kääntäjä on silleen, että nyt sun pitää niinku kertoa mulle, siellä mä tiedän, teidän kylässä on kaksi ruokakauppaa, siellä on Bonus, joka on sellainen vähän niin kuin halpahallin tyyppinen, ja sitten teillä on Netto, joka on pikkusen kalliimpi. Kumpaan kauppaan se menee? Mä sanoin, että no en minä ole miettinyt, että onko väliä. Mä sanoin, no on, koska sieltä Netosta saa niitä Pohjois-Islannissa leivottuja munkkeja, kaikki tietää sen, että ne on niinku niitä laadukkaampia ja käsin tehtyjä. Ja sitten Bonuksessa on niinku Reykjavikissa, eli pahassa etelässä leivottuja teollisia munkkeja. Kumpia se niinku vie sen tädilleen? Niin tavallaan tämä, että mäkin opisin käännösprosessissa itse vähän jotain uutta. Nyt mä tiedän tämän munkkien eron. Siis tämä on täysin yhteistä hiljaista tietoa, jota mulla ei ole vaan ollut, koska... Musta on ihan samanlaisia ne munkit keskenään. Mutta tavallaan siellä on kaikkia tuollaisia ihmeellisiä juttuja, mitä on joutunut miettimään nimenomaan tämän islannin käännöksen kannalta. Että mä odotan kovasti, mutta islantilaiset on kyllä jotenkin niin ihanan hyvällä tavalla hulluja, että ne saattaa jopa tykätä siitä. Ja tosi, mun on pakko kertoa tämä anekdootti, kun Hildyristähän tulee nytten marraskuussa se ensi ilta Turun kaupunginteatteriin.
Siitäkin jutellaan ja kyllä vielä tarkemmin, mutta kerro...
Okei, no voidaan palaa siihen.
Ei, kun anna pakko, anekdootit no niin. Ovat hyviä, anna tulla heti, joo. Kun mieleen tulo, unohdat kuitenkin muuten.
Siis se islantilaiset, kun ne kuuli, että tämmöinen tulee tämmöinen teatteriesitys, niin ne tietää, että se tapahtuu Ísafjörðurissa, se alkuperäinen tarina. Siis meidän kylältä niin kuin kokoontui semmoinen 20 ihmisen porukka, ja ne päätti, että ne haluaa tulla sinne ensi iltaan, että ne haluaa nähdä sen teatteriesityksen. Ja sitten, että ihan sama millä kielellä, se on suomeksihan se, mutta me halutaan tulla katsoa se. Niin ne rupesi jo niin kuin järkkäitelleen lentoja, ennen kuin niillä oli edes niitä ensi-iltalippuja, niillä oli vaan vahva usko siihen, että kyllä se järjestyy, että me halutaan tulla sinne. Ja nyt täältä on joku 20 ihmistä tulossa katsoa sitä kantaesitystä Turkuun silloin 7. marraskuuta. Ja ovat jotenkin niin kuin, että totta kai meidän pitää nähdä, että siellä on kunnanjohtaja ja pari hiihtäjää ja kaiken näköistä porukkaa, mun jotain vanhoja niin kuin vaelluskavereita, että jotenkin... Mä uskon, että sitä intoa niin kuin on, mutta mikä se vastaanotto sitten on, niin sitä sitten katsellaan syksyllä, että aika jännää.
Kulttuuri-ykkösen vieraana on 500 000 myydyn teoksen ylittänyt kirjailija Satu Rämö, esikoisdekkari Hiltyr ja sen jatko-osat Rosa ja Björk sekä Jakob ovat synnyttäneet Satu Rämö-ilmiö. Tätä me tässä Kulttuuri-ykkösen jaksossa perkaamme. Minä olen Ville Talolla. Kysyisinpä tämmöisestä, kun tämä 500 000 tässä on mainittu tämä luku, niin se myynti painottuu vahvasti äänikirjoihin ja e-kirjoihin. Paperisiakin kirjoja sulta on myyty paljon, siis ihan huomattavia määriä noin siihen nähden, miten paperisia kirjoja nyt myydään. Mm. Mutta mikä on sun oma ajatus näiden erilaisten julkaisuformaattien välillä? Suomessa käydään tästä asiasta tosi paljon ja aika kuumaakin keskustelua. Miten sä suhtaudut näihin erilaisiin julkaisualustoihin?
Joo, mä oon tietoinen tästä keskustelusta, oon seurannut sitä itsekin paljon, kun kirjailla tietysti kiinnostaa. Ja siis mä oon kaikki ruokainen, paitsi niin kuin lukijana ja äänikirjojen kuuntelijana, niin myös kirjailijana. Ja mä oon aina sanonut oikeastaan niin kuin joka paikassa, ja mä oon niin kuin niin 100-prosenttisesti sitä mieltä, että mä en laita niitä niin kuin paremmuusjärjestykseen millään tavalla. Et on, ihminen kuuntelee se äänikirjana, lainaa kirjastosta, ostaa sen ja lainaa 100 kaverilleen, niin mua ei niin kuin haittaa. Et se, tavallaan niin kuin jokainen tekee sen päätöksen, mikä on niin kuin itselle paras. Ja tavallaan se, että tiedän, että äänikirjoista, siis ihan itsekin näin, kun niitä käyn niitä royaltilaskelmia läpi, että totta kai äänikirjoista tulee tosi paljon pienempi osuus kirjailijalle kuin sit myydystä printistä. Mutta sitten toisaalta sitä äänikirjaa, sä saat joka minuutista tulee niitä royalteja. Mutta kovakantisesta voi olla, että se tosiaan lainataan 50 kaverille, ja sä saat siitä yhdestä kirjasta ne royaltit. Ja tavallaan niin kuin kirjailijana ansainnan näkökulmasta, niin mulla on sellainen olo, ja numerotkin sen kertoo nyt tästä niin kuin 15 vuoden ajalta, että kyllä äänikirjat on lisännyt mun tuloja kirjailijana. Ja mä tiedän, että tämä kuulostaa ehkä vähän epäsuositulta, koska tiedän, että se on joillain kirjailijoilla ihan toisinpäin. Et mä oon aina kirjoittanut kirjoja, en laskelmoiden sitä äänikirja-asiaa, koska äänikirja ei vielä silloin ollut, kun mä aloin kirjoittaa, vaan että nämä mun kirjat nyt vaan sattuu toimimaan audiona hirveän hyvin.
Ja ne on näitä lifestyle-kirjoja, myös näitä matkakirjoja, jotka
on, kyllä, matkakirjoja, lifestyle-kirjoja, sellaisia niin kuin kevyempiä tietokirjoja aiheista, joita mä oon tavallaan niin kuin tarinallistanut, ja nyt sitten dekkarit, juonivetoset, niin kuin juonivetoinen proosa, niin joo, niitä kuunnellaan paljon äänenä, ja ne sopii äänikirjoiksi hyvin. Mutta sitten tässä on jotenkin se, että kun ne kuitenkin myös tukee toisiaan hirveän hyvin ne eri formaatit, siis esimerkiksi niin, että se kovakantinhan yleensä on kaupassa vaan se 1,5 vuotta, paitsi jos se on bestseller ja se myy hyvin, niin toki siitä otetaan sitten lisäpainoksia, mutta se oletus on, että sitten poistuu, ja sitten ei tule mitään, mutta ääni ja e-kirjat kuitenkin tuottaa mulle vielä niistäkin kirjoista, jotka on julkaistu yli 10 vuotta sitten. Ja musta se on ihanaa. Jos se ei nyt olisi, niin mä en saisi sitäkään vähän rahaa, mikä sieltä tulee. Ja nyt tuli tosi kiinnostava havainto. Just hetki sitten julkaistiin niin kuin edellisen kuukauden, niin kuin viime kuukauden Suomen myydyimmät kirjat. Niin siellä mikään näistä mun kirjoista 3 Hiltyr-kirjasta ei ole enää top-listalla ääni- tai digikirjoissa, vaan siellä on nyt muita kirjoja, mutta tiedätkö, ne on siellä kovakantisissa ja pokkareissa. Eli siinä painetussa kirjassa, joka tavallaan niin kuin on se, jonka myynnin niin kuin vähyydestä ollaan oltu eniten huolissaan, niin tavallaan mä olin jotenkin ilahtunut siitä, että hei, nyt se mitä mä oon ajatellut, että nämä tosiaan tukee nämä formaatit toisiaan. Jos se menestyy äänessä, sitten se lähtee laskemaan siellä. Jengi ostaakin sen pokkarina, kun ne näkee sen tutun kannen siellä oman marketin niin kuin etuhyllyllä, niin jotenkin se, mä en koe sitä, niin mä en niin kuin missään nimessä suostu demonisoimaan yhtä sellaista jakelualustaa, että mikä näistä on niin kuin paras. Se on, ne on erilaisia, ja sitten ne on myös sopimusasioita, että on kirjallisuutta, joka ei ehkä toimi äänikirjana niin hyvin kuin omat kirjani. Esimerkiksi sitä kannattaa kirjailijan miettiä, että kannattaako siitä tehdä äänikirjaa. Että tehdään vaan kovakantinen. Ja sitten niin kuin sovitaan, että no kannattaako se. No on sopimuksia. Tavallaan molempia pitää sanoa joo, että saadaan se sopimus aikaiseksi. Kukaan ei niin kuin pakota ketään mihinkään päätökseen. Et onhan tämä ala muuttunut ihan hirveän nopeasti. Ja mä ymmärrän, että tosi monet on... siis on vaikea tehdä niitä sopimuksia ja miettiä kaikkia yksityiskohtia. Sitten tavallaan siinä kohtaa pitää kysyä neuvoa. On olemassa tietokirjailija ja kirjailijaliittoja ja heidän juristejaan. Ja tavallaan se, että pitää vaan ottaa niin kuin itse selvää, niin kuin pistää nimen paperiin. Että jotenkin se Tämä on hirveän jotenkin, tämä on niin monipolvinen ja monimuotoinen keskustelu, mutta mä oon kaikki ruokainen, niin musta on ihanaa, kun kuunnellaan, luetaan ja lainataan, että mä en niin kuin suostu laittamaan niitä paremmuusjärjestykseen, kun kaikki puhe, mitä kirjat ja kirjallisuus saa, niin on mun mielestä arvokasta.
Ja vaikuttaa siltä, että sulla on suhteellisen hyvä portfolio ikään kuin kirjoja, koska sulla on tietysti nyt tämä menestyksekäs dekkarisarja, ja sitten sulla on kuitenkin kaikkea muutakin siellä, mitä olet aikaisemmin tehnyt. Että voi kyllä olla, että tämä moninaisuus palvelee sinua ja sinun kaltaisia ihan, tekijöitä kyllä erityisellä
tavalla. Se on juuri näin. Se on juuri näin, että siellä on niin kuin, että tietysti sitten kun yksi huomataan, että hei, tämä olikin tosi hyvä kirja, mitäs muuta tämä on tehnyt? Ai, täällä on tällaistakin, tämäkin vähän niin kuin sopii mulle. Niin minäpä kuuntelen. Ai, tässä on tuttu äänikirjan lukija, no minäpä kuuntelen tämänkin. Että ihmiset löytää niin kuin erilaisia reittejä sitten niitä, mitä siellä kuunnellaan ja luetaan noissa kuukausipalveluissa vaikka eniten, mutta on, mä tiedän, että on siellä huolenaiheita, ja kyllähän siis kirjailijoiden tulot ei ole päätä huimaavia. Olen itse elänyt 20 vuotta sitä, että mähän kirjoitin aikaisemmin viikonloput, loma-ajat ja sitten öisin, koska päivät piti tehdä palkkatöitä, mistä tuli tavallaan se raha. Ja kun sen hyväksi, että tämä on nyt näin, ei mun ole pakko kirjoittaa, mutta mä halusin. Ja sitten mä oon tietysti nyt iloinen, että mä en lopettanut, että mä vaan jatkoin, että no katsotaan nyt, jos tämä seuraava kirja nyt myisi vähän paremmin. Niin nyt tällä hetkellä mä teen vaan tätä kirjoittamista niin kuin päivätyönä, ja se on kyllä ihmeellistä.
Sana tai pari nyt tästä sun työtahdista. Sulta on tulossa 4. ikään kuin tämän Hiltyr-sarjan kirja. Nyt syksyllä Rakel-niminen kirja, ja tässä on kuitenkin vain 2 vuotta, kun tämä on ilmestynyt tämä ensimmäinen Hiltyr. Joku joo voisi sanoa, että tämä työtahti on aika tiivis.
Aika rapea.
No ensimmäinen kysymys tietenkin on, että miten ihmeessä ehdit, vaikka kuten tuossa sanot, että olet siivonut almanakasta muita asioita pois. Mutta se on myös tämmöisen luovan prosessin kannalta aika iso kysymys, että miten vauhti ja semmoinen taiteellinen taso pysyvät synkassa. Koetko sä painetta tästä julkaisuaikataulusta? Tässä oli aika monta kysymystä, mutta joo, sä olet vastannut muutama aika pitkän vastauksen. Joo. Luota, että täältä tulee nyt näihin kaikkiin tämmöiseen monikärkiohjukseenkin vastaus.
Kyllä. No siis, eka se, että koenko paineita, niin en. Ja monet ovat kysyneet, että pakottaako kustantaja nyt tähän, kun on niin hyvä myyntimenestys, että nyt pitää niin kuin lisää nopeasti, niin ei todellakaan, vaan he on ehkä enemmänkin ollut sille, että onko tuossa nyt mitään järkeä, että mietit toi nyt vielä, että onko toi oikeasti mahdollista, että tee mieluummin pidempään, jos se tuntuu hyvältä. Että tavallaan tämä on ollut niin täysin mun päätös, ja se johtuu siitä, että mä tunnen itseni niin hyvin niin kuin työntekijänä, että miten mä teen töitä ja miten mä kirjoitan. Että kun mä oon ihan sairaan nopea kirjoittamaan, siis se fyysinen kirjoitusprosessi tapahtuu tosi nopeasti. Ja kun siihen ei mene aikaa juurikaan, että mä en ikinä avaa tietokonetta ja mene siihen ja mieti, mitä nyt tänään pitäisi tehdä. Vaan mä aina mietin kaiken valmiiksi, että mä otan pari kuukautta ennen jokaisen kirjan aloitusta, mä vaan mietin sitä tarinaa, vatkaan sitä tarinaa ja henkilöitä päässäni, mä kirjoitan mitään mihinkään ylös, niin kauan, että mulla on tosi selvää, mitä siinä tapahtuu, motiivit, ristiriidat, kaikki. Ja sitten mä otan 2 kuukautta ja kirjoitan sen kaiken ulos. Ja sitten kustannustoimittaja tietysti kommentoi, ja sitten minä kirjoitan sen uudestaan, ja sitten tulee vielä uusi kierros. Et sitä niin kuin vatkataan sitä tekstiäkin sitten monta kertaa. Mutta mä haluan, että se kaikki tapahtuu tiiviissä aikataulussa, niin se ei ikään kuin ala haiskahtaa se tarina mulle. Että jos on liian pitkä se prosessi, mä kyllästyn, mä en saa mitään aikaiseksi, ja musta tuntuu, että ne henkilöt jotenkin katoaa, niin kuin haalenee mun elämästä. Et mun on tavallaan pakko vain tietää, mitä huomenna tapahtuu, mitä huomenna kirjoitetaan. Et mä niin kuin rakennan itselleen sellaisia aitauksia, että nyt ollaan tässä, ja sitten mietitään vaan se, mihin mennään huomenna, ja niin se niin kuin siitä tapahtuu. Että tavallaan tämä tekee mun luovuudelle hyvää tämmöinen työtahti, mutta mä tiedän, että se ei sovi kaikille.
Onko sulla käynyt sillä lailla missään vaiheessa, että niin sä huomaisit, että hemmetti soikoon, tästä kirjasta jäi nyt pois, mun olisi pitänyt malttaa, odottaa tämä ajatus vielä sillä lailla, että se olisi mahtunut tuohon kyytiin. Koska se oli vähän sitä, mitä mä ehkä kysäsin, että nopean kirjoitustahdin varjona voi kulkea tämmöinen, että ajatukset jäävät vähän kesken, niin kuin omasta mielestä ainakin.
Niin. No ei. Mä oon joka kirjan jälkeen ollut silleen, että mä en olisi pystynyt tässä niin kuin, mä en olisi pystynyt tästä tarinasta tekemään parempaa tai monimuotoisempaa. Et toki mulle tulee mieleen koko ajan asioita, että ei hitto, tämäkin asia pitää kertoa vielä, mutta mä laitan ne sivuun. Mä, se ei nyt kuulu tähän, ehkä se tulee sitten seuraavaan osaan, jos sellainen tulee. Et mulla on sellainen niin kuin, pikku sellainen, niin kuin, syvä salavarasto tuolla niitä asioita, mitä on myös tapahtunut, mutta mitä ei nyt vielä kerrota. Siis siinä tarinan maailmassa. Et mulla on niin kuin joka kerta se olo, että tässä tuli nyt niin hyvä, kun mä pystyn. Että jos mä olisin kirjoittanut vuoden kuluttua, niin olisiko nyt tullut parempi. Mä olen silleen, että hei Satu, tätä on ihan turha miettiä, kun se ei mennyt niin. Että nyt ei hukata huomioon eikä aikaa siihen, mitä ei tapahtunut. Että mä yritän sitten vaan olla miettimättä sitä liikaa. Toki sitten luen kritiikkejä ja kuuntelen lukijoiden ja kuulijoiden, äänikirjakuuntelijoiden palautteita. Joissain määrin, en niitä kaikkia, mutta välillä niitä aina osuu silmiin ja positiiviset luen. Sitten ne oikein kriittiset, niin kysyn joltain muulta, että lue sä ja kerro mulle tärkeimmät palat, että ei tarvitse niin kuin kiusata itseäni sillä piinallisen pitkällä analyysillä. Ja sitten mä oon silleen, että joo, että on tossa pointtia, tai nyt on kyllä eri mieltä, mutta kirja on kirja, se on valmis, niin sitten kohti seuraavaa.
Miten se on muuttanut sua ympäristösi havainnoijana, kun sä nyt päätyöksesi keksit rikoksia Islannin vuonoille ja ennen sun aikasi jakautui toisella tavalla, mutta nyt sulla on kaikki aika käytössä siihen, että sä kirjoitat näitä kirjoja ja sulla on kaikki aika käytössä siihen, että sä mietit niitä tarinoita. Minkälaisen sisäisen muutoksen sä oot käynyt läpi tämän kirjasarjan menestyksen kautta, sitä kautta, että siitä on tullut näin konkreettisesti sulle päätyö ja pääelinkeino. Millä lailla Satu Ramme on tässä suhteessa erilainen kahden vuoden takaiseen nähden?
Joo, tuo on kyllä tosi hyvä kysymys. Ja mä en oikein, siis mä en tiedä. Kyllähän mä niinku, mä oon tietysti, kun mä oon niitä matkakirjoja ja matkatarinoita kertonut täältä Islannista matkaoppaana ja sitten toisaalta niin kuin matkailutoimittajana, kirjailijana aikaisemminkin, niin ainahan mä oon havainnoinut tätä ympäristööni täällä vähän silleen ulkopuolisen katseen, että mitä kiinnostavaa täältä löytyy, mikä nyt olisi sellainen kiehtova homma. Niin siihen on nyt tullut vaan niin kuin lisäkierroksia, että kun siihen pitää laittaa se mielikuvitus vielä päälle, että mitäköhän kauheaa täällä voisi tapahtua, mikä olisi hirveintä, mitä tässä tilanteessa voisi nyt käydä, niin on mä ehkä vähän enemmän omissa ajatuksissani nykyään kuin aikaisemmin, että mä huomaan, että kyllä sellainen niin kuin tietty sellainen sisäänpäin kääntyminen on ehkä tapahtunut. Ja se voi olla, ja osittain siihen on varmasti vaikuttanut myös se, että kun sitä huomio on niin paljon tuolla somessa ja kirjavierailulla ja niin kuin joka puolella, että sitten kun sä oot ihmisten kanssa läsnä, niin sitä huomioa tuleekin tosi paljon enemmän kuin aikaisemmin, niin sitten se vaatii sen, että sitten kun ollaan kotona, niin on niin kuin jotenkin vähän entistä silleen jotenkin privaatiimpia, ehkä vähän hiljaisempi, jos mahdollista. Mutta niin tavallaan niin kuin tollaisia juttuja on ehkä tapahtunut, että huomaa, että siinä on pakko niin kuin välillä sulkea kaikki räppänät, että se mielikuvitusmaailma pysyy niin kuin kokonaisena, eikä se niin kuin hajoa tuonne niin kuin maailmalle.
Miten julkisuus on vaikuttanut tähän kaikkeen? Koska nythän sinä olet kuvana lehdissä ja aktiivinen somessa, niin kuin itse sanotkin, että sinut tunnistetaan ihan selkeästi. Millä lailla se on muuttanut sua ja sun kirjailijuuttasi, että tuossa on se Satu Rämö, että siellä saattaa Helsingissä ratikassa kasvot päät kääntyä, että hei, onkohan toisen?
Joo, kääntyy ja se oli aluksi vähän silleen, että seuraavaksi nämä mua, onko nämä jotain instatuttuja? Tajuin, että joo, ei ne ole, että ne on nyt jostain lehtiutusta tai haastattelusta tai jostain ehkä pongannut minut, tai ehkä ne on lukenut mun kirjaa, niin ja sillä tavalla, että kyllä sitä niin kuin jää miettimään, mutta sitten mulla on ollut tavallaan niin kuin alusta asti siis niin kuin somessa, ja mä oon käyttänyt sitä samaa periaatetta nyt, kun tätä julkisuutta on tullut enemmän, että mä niin kuin itse valitsen, että mistä mä puhun julkisesti, ja sitten mä oon niistä asioista tosi avoin, ja sellainen puhuisin niin kuin kaverilläni puhun, että ei tarvii peitellä eikä piilotella mitään, mutta niistä aiheista, mistä mä haluan. Että tavallaan, että sitten se pitää vaan tehdä se valinta, että onko tämä nyt mun hetki puhua tai osallistua tähän keskusteluun, niin mä joudun miettimään sen läpi, että okei, julkisuuden ihmisenä se, mitä mä sanon, sillä on ehkä vähän isompi painoarvo, että jengi niin kuin jotenkin huomaa, tai ihmiset huomaa sen asian helpommin. Että ehkä mä nyt niinku ihan tosi tuntemattomana ihmisenä, mutta tekis nyt mieli vastaa tähän niinku jotain. Mutta nyt mä en vastaa, koska se voisi kääntyä niinku itseään vastaan. Että kyllä vähän tarkemmin joutuu miettimään ne aihealueet. Mutta sitten kun puhutaan, niin sitten on niinku kaikkien ihmisten kanssa ikään kuin sen hetken, kun me kohdataan vaikkapa nyt jossain kirjastovierailulla tai muualla. Että ne ihmiset on tullut sinne kattoon minua, no ehkä ennen kaikkea kuitenkin kuulemaan kirjasarjasta, josta he pitävät, he haluaa tietää kirjailijan työstä, niin sitten mä haluan kohdata ne ihmiset niin kuin ne olisi siis mun ystäviä sillä tavalla, että meillä on se hetki, joka me siinä jaetaan ja kohdataan ja se on tosi ainutlaatuista. Ja sitten kun ollaan kotona, niin sitten ollaan niin kuin hiljaa. Että jotenkin se, onhan toki semmoinen niin kuin häiriöviestien, niin kuin häirikköviestien määrä on kasvanut. Ainahan niitä on tullut tuon someprosessin kautta, että sieltä tulee kaiken näköistä tavaraa, jota pitää niin kuin blokata ja ei saa päästää niin kuin iholle. Et sen määrä on kyllä kasvanut. Pitää ajatella, että ne ei ole niin kuin henkilökohtaisesti minulle, vaan on jotain muiden ihmisten pahaa oloa. Ja, mutta et yritän, että ne ei pääsisi iholle. Kyllähän ne nyt pääsee, mutta sitten niistä jotenkin pääsee yli.
No hei, te asuitte Suomessakin tässä välissä jonkun aikaa, ainakin yhden talven, vai miten se mahtoi mennä? Miten sä huomasit omassa luovassa prosessissasi tapahtuvan silloin, kun Isafjordurin vuonot vaihtuivat pohjoisen Suomen maisemiin? Eikö se näin mennyt, että olitte jossakin Lapissa?
Kyllä. Joo, me oltiin Akaslompolossa.
Mitä tuota eroa mielen liikkeiden kannalta näillä kahdella miljöillä on? Toki Akaslompolo nyt on ehkä sitten Suomen Isafjordur jollakin lailla.
Mutta tavallaan tuota, joo.
Mutta mitä sä huomasit erilaista itsessäsi näissä kahdessa paikassa?
No mä uskon, että Suomessa se, että kun meillä on metsiä ja etenkin siellä tota Länsi-Lapissa, niin siellä ei tuule yhtään niin kovaa kuin vaikka täällä meillä. Että tavallaan se ympäristö on, niin kuin, on se kylmä talvella, mutta se on pehmeä. Se on jotenkin niin kuin turvallisemman tuntunen, kun se sää ei koko ajan ole niin kuin naamalla ja joka puolella. Ja sitten pääsee metsään piiloon, jos alkaa käydä niin kuin olosuhteet liian koviksi. Niin tavallaan se toi sellaista rauhaa myös siihen kirjoittamiseen ja siihen elämänvaiheeseen. Et mä olin siellä, niin kuin, en ollut niin, kuin niin luonnon armoilla koko aikaa, vaikka onhan se Lapin erämaa tietysti, se voi olla hurja. Mutta se arki tuntui siellä niin kuin jotenkin vähän lempeämmältä. Et se oli tosi hyvä vaihtelu. Se oli ihanaa olla siellä. Siis tärkeintähän mulle oli se, että lapset meni siellä suomenkieliseen kouluun ja ne sai sitä suomen kielen kirjoitustaitoa kehitettyä sit siinä aikana. Ja minä sain mahdollisuuden tuoda Hiltyrin Lappiin. Hän tuli käymään sitten Akaslompolossa erinäisten tutkimusten takia siinä Jaakob-osassa. Että tavallaan mulla oli se jo päätettynä siinä sarjan alussa, että mä halusin mun itse keksimäni islantilaisen kyllä heittää joskus Suomeen ja katsoa, että miten sen käy, kun se menee baariin ja tapaa vaikka jonkun poromiehen siellä, niin mitä sitten tapahtuu. Ja sitten kun mä ymmärsin, että hei, tämä Akaslompolo on nyt se, mihin me halutaan mennä, siellä on koulu, ihanat hiihtoladut, pääsee laskettelee, pyöräilee kesällä, että se on nyt se paikka, mihin se Hiltyr Suomessa menee siinä kirjassa, niin siinä jotenkin niin kuin loksahti monta palasta kohdalleen ja olin rauhallinen, ehkä vähän rauhallisempi kuin täällä Islannissa, että kyllä se niin kuin hiljensi sisäistä elämääni jonkun verran.
Keskustelimme tässä samassa ohjelmassa, siis Kulttuuri Ykkösessä, toissa kesänä, kun Satu Rämön Hiltyr-esikoisromaani alkanut osoittaa sellaista suosion merkkiä, oli kirjastovarausten ykkösenä ja nämä merkit osoittautuivat oikeaksi. Tuossa alussa jo mainitsit tämän anekdootin, että Isafjordurista on tulossa joukko ihmisiä marraskuussa Turkuun. Hiltyr-näytelmän ensi-iltaan viehättävä tarina, mutta kerro nyt tästä teatterista hieman. Eli Hiltyr on näyttämöllä. Mitä se sinun kohdallasi on tarkoittanut tämä näyttämösovituksen tekeminen?
Siis se oli tuossa pari vuotta sitten Turun kirjamessuilla Mikko Kouki tuli juttelemaan, että hei, tästä pitää tehdä teatteriesitys. Mä ajattelin, että tästä niin kuin dekkarista, okei, aika kiehtova ajatus. Mä olin vähän aluksi, että miten se tapahtuu siellä lavalla. Ja olin todella niin kuin innoissaan, niin kuulin niiden suunnitelmat ja olin, että no mikä ettei, että tehdään. Ja siis Turun kaupunginteatteri on mulle silleen tuttu, mä oon käynyt siellä paljon. Ja Satu Rasila, joka on siis kirjoittanut sen näytelmäkäsikirjoituksen ja sitten Anne Rautiainen ohjaa, niin he tuli käymään täällä Isafjordurissa mun luona aika nopeasti sen jälkeen. Vähän katteleen paikkoja, aistiin sitä fiilistä paikan päällä. Ja niin kuin se oli tavallaan se, että mä en ole muuten mukana siinä teatteriproduktion tekemisessä millään tavalla. Et mä aina sanon, että mut saa siis kysyä ihan mitä vaan, jos haluaa tietää siitä Islannista tai tai poliisien univormuista, niin kuin jos haluaa tietää siihen puvustukseen liittyen tuollaisia yksityiskohtia, niin multa saa kysyä mitä vaan, mutta multa ei tarvitse kysyä lupaa yhtään mihinkään. Että kun mä en osaa sitä teatterin tekemistä, se on mulle ihan vieras. Mä oon vaan niin kuin katsoja, sen mä niin kuin osaan, mutta kaikki se, mitä siellä tapahtuu, niin ne tietää paremmin. Ja sitten kun tietää, että ne on hyviä tekijöitä, niin on silleen, että paras lopputulos tulee, kun ne saa tehdä sen rauhassa. Et mä oon saanut lukea sen käsikirjoituksen. En pyytänyt sitä, vaan minulta kysyttiin, että haluatko nähdä sen. Mä että totta kai mä haluan nähdä, ei mun ole pakko. Ja se oli kyllä ihan hirveän hyvä. Mulle tuli niin sellainen olo, että tässä on niin paljon tuttua mulle, se maailma ja tunnelma. Mutta sitten tässä tapahtuu sellaisia asioita, mitä mä en olisi saanut kuvitellakaan. Että ihanaa. Että kirja ja sitten se teatteriesitys ei ole niinku yksi yhteen. Että siinä on tavallaan tehty ihan oma teoksensa, ja se nyt on musta tavallaan katsojalle jotenkin kiva, että se ei ole samanlainen, että sä et katso sitä samaa asiaa niinku puhuttuna siellä lavalla, vaan että siinä onkin ihan uusia teatteritekemisen niinku keinoja käytetty. Ja niinku tavallaan, että mä odotan kovasti itsestä ensi iltaa, että saan itsekin yllättyä silleen, että aa, tällä tavalla ihanaa. Että mulla on siitä tosi positiivinen ja todella jännittynyt ja hyvä fiilis.
Hiltiosarjasta on myös televisio-oikeuksia ilmeisesti kaupattu. Missä kohtaa siinä mennään tämmöisen televisiotuotannon saralla? Kyllä. Onko sellainen tulossa?
On, siis tämäkin vielä. Tästä aika nopeasti, kun se Hilturin eka osa ilmestyi, niin alkoi tulla yhteydenottoja tuotantoyhtiöiltä, että hei, tästä saisi muuten tosi hyvän TV-sarjan tai elokuvan, että onko ne oikeudet vielä vapaana. Niitä tuli kymmenkunta niitä tarjouksia. Ja mulla on sitten ollut tietysti agentti tässä apuna, joka tuntee tämän alan taas kerran paremmin kuin minä olen TV-sarjojen katsojen tai junien tekemisestä yhtään mitään. Niin mietittiin, että kuka olisi paras kumppani. Ja nyt tässä on sellainen suomalainen Take Two -tuotantoyhtiö Suomessa. Sitten siinä on islantilainen Saga Film ja sitten Saksassa semmoinen Story House. Että siinä on niin kuin kolme tuotantoyhtiöä nyt samassa. Ja Suomestahan siis pääkäsikirjoittajana on Matti Laine, joka on myös siis Dekkareita kirjoittanut ja Paratiisisarjaa käsikirjoittanut. Hän on niin kuin siinä pääkäsikirjoittajana. Ja sitten siinä on toinen käsikirjoittaja Islannista, semmoinen Margret. Ja mitä mä nyt viimeisiä uutisia kuulin, niin tarkoituksena olisi, että ensi talvena kuvataan. Koska se nyt tapahtuu suurin osa siitä Hilturin siitä ensimmäisestä kirjasta, johon se eka kausi niin keskittyy, niin talvessa. Eli siinä tarvitaan vähän sitä pimeyttä ja myrskyä. Tällaista niin kuin ketään myrskyä enempää, niin se on siis tuotannossa, ja sekin, siinä on tavallaan vähän sama juttu, että kun mä tiedän, ketä sitä tekee, minkälaisia tekijöitä, kirjoittajia, tuottajia siellä on, niin mä oon silleen, että mun ei tarvitse tietää mitään. Kertokaa sitten, kun sitä voi alkaa katsoa. Että tavallaan se, että antaa niin kuin tavallaan siinäkin jotenkin ammattilaisten tehdä rauhassa, ja mulla on ihan tarpeeksi tätä kirjoitushommaa, ja tämä on se, mikä mä osaan, mutta sitten se TV- ja teatterikirjoittaminen, se on niin erilaista, että mä en niinku uskalla lähteä sinne mitään nyt niinku kokeilemaan sillä tavalla, että parempi, että en mene sössiin, antaa heidän olla rauhassa.
Sitten mä en malta olla kysymättä vielä sellaista kysymystä, vertaan tähän Henning Mankeliin, että kun hänen Kurt Wallander-komisaarionsa nousi menestykseksi maailmalla, hän on myynyt vähän enemmän vielä kirjoja kuin sinä, mutta ei paljon miljoonista.
Kyllä
miljoonista puhutaan. Taitaa olla 40 miljoonaa, jostakin mä katsoin, se saattaa olla vanhempi tieto. Mutta joka tapauksessa näinkin epätodennäköisestä kaupungissa kuin Ystad Skånessa tuli matkakohde. Ihmiset halusivat mennä katsomaan niitä paikkoja, missä Kurt Wallander on vaikuttanut. Niin onko Isafjordurissa ollut Hiltur-turisteja, jotka haluat tulla katsomaan, että mikä se paikka oikeastaan on?
No siis onhan heitä jonkun verran. Tietysti tässä on niinku sellainen onni ja onnettomuus, että tänne ajaa noin 7 tuntia Reykjavikista. Turistina, kun tulee ja haluaa pysähtyä tietysti koko ajan ottaa valokuvia, niin se on oikein 2 päivän reissu, että tänne pääsee. Joten tämä ei ole ihan sellainen niinku päiväretkikohde Reykjavikista, mutta todella omistautuneita ihmisiä on tullut vastaan, siis lähinnä suomalaisia käännökset on vasta alkanut ilmestyä. Ja kyllä mä saan välillä viestejä Instaan, että hei, tässä on se poliisiasema, ja sitten on sellainen selfie-kuva siinä Issa Törnturin poliisiaseman vieressä. Me oltiin käymässä siellä ja kierreltiin näitä paikkoja, mutta missä se Hiltur asuu, että missä se sen talo on? Mä oon sillä, että sitä mä en kerro. Mä tiedän, missä se on, että mä osaan kuvailla sen. Mutta mietin sitä, että ettei tavallaan saa sellaista epätoivottua huomiota tietyt paikat, niin vaikka ne paikan nimet ja kaikki asiat sillä tavalla pitää paikkansa tuossa Hildur-sarjassa, niin mä oon tiettyjä yksityiskohtia jättänyt pois varovaisena tulevaisuutta ajatellen, ettei sitten joku, niin siellä on jossain ikkunan takana ihmisiä ottamassa kuvia, niin haluan tavallaan niin kuin sen välttää, mutta kyllä niitä on ollut, ja on tullut kyselyä muutamilta matkatoimistoilta, että voisiko alkaa järjestää sellaisia Hildur-kävelyretkiä tai Hildur-länsivuonokierroksia, että kierrettäisiin tällä niin kuin alueella täällä meillä päin, niin, niin jotenkin onhan se hauskaa, koska kyllä mä oon miettinyt monesti, että mä haluan mennä sinne vielä joku kerta sinne Wallanderin kotipaikkaan, ja missä se baari on, missä se aina istuu ja purki sitä ahdistustaan viskilasin ääressä, että kyllä mua kiehtoo. Mä ymmärrän tosi hyvin, että ihmiset haluaa käydä noilla niin kuin paikoilla. Ja sä vaittu Oslossa, kun Nesbøn kirjoja on lukenut paljon, ja Harry Hool on mun yksi suosikki sankari, tai antisankarihahmoja, niin missä se on täällä oopperatalon takana se paikka, mistä sitä heroinikauppaa käydään, että jotenkin kyllä siinä tulee sellainen olo itsellekin, että mä haluan nähdä nyt sit tarinan maailmasta niin kuin vähän jotain oikeeta, niin se on musta jotenkin hauskaa, miten kirjallisuus tavallaan silleen valuu niin kuin tosi elämään. Että joo, on käynyt, mutta aika pientä se on vielä toistaiseksi ollut, että saa nähdä, miten tulevaisuus sitten vaikuttaa, jos saksalaisia matkailijoitahan käy Islannissa hirveän paljon, luontomatkailijoita, ja Hildur on aika hyvin siellä Saksassa menestynyt, niin 1+1, että katsotaan, minkälainen kuhina täällä käy sitten ensi vuonna.
Miten ne isafjordiraiset itse suhtautuu sinuun? No, ne lähtee fanimatkalle Turkuun, mutta minkälainen hahmo sinä olet siellä? Käännätkö sinä päitä heidän keskuudessaan samalla lailla kuin mitä täällä Pasilassa, kun ratikkaan hyppäät kirjamessujen päätteeksi?
No ei oikein. Siis eipä juuri, että ihmiset ei oikein tiedä ehkä täällä, mitä mä teen työkseni. Ne tietää kyllä, että on se suomalainen ja ne asuu tuossa talossa ja niillä on ne lapset, jotka käy koulua, ja sitten mulla on se läppäri, ja mä aina kirjoittelen asioita sillä, mutta ei ehkä, he ei niinku vielä oikein tiedä, mikä juttu se on, mutta joku suomalainen, joka ei käy päivätöissä, mä oon vähän niinku sellainen täällä, ja tietysti ystävät ja kaverit tietää, ja ihmiset varmasti niinku supisee keskenään, mutta ei ne niinku tuu sillä tavalla tuntemattomat kyseleen, että no miten sen kirjojen kanssa menee, että on jännä nähdä ensi syksynä, mitä sitten tapahtuu, jos ja kun ihmiset lukee nimenomaan tähän kylään sijoittuvaa sarjaa, ja onhan siellä henkilöhahmoja, joita tietäjät tietää, ketä ne on, tai mistä, minkälaisista osasista ne ovat rakentuneet, palautetta odotellessa.
Ja tuohan saattaa olla tietenkin ilmiö, joka liittyy myös pieneen maahan, koska siellä kaikki tuntevat kaiken. Jo viimeksi, kun juteltiin, kävi ilmi, että sä olet hyvä ystävä entisen presidentin Vigdis Finnbogadottirin kanssa.
Kyllä.
Tämmöisiä fiikkaushetkiä, kahvitteluhetkiä olette pitäneet yhdessä, niin se tietenkin saattaa vaikuttaa myös siihen suhtautumiseen, että kun joku on kuuluisa, niin hän on kuitenkin vain siinä yhteisössä.
Vain, kyllä. Ihan tavallinen tyyppi, joo. Tulee sellainen olo, että kun kaikki ihmiset on oikeasti ihan samanlaisia niin kuin loppupeleissä, niin sitten täällä ne erot ei sillä tavalla nouse tuommoisten keinotekoisten juttujen myötä esiin. Et siinä on jotain sellaista lämminhenkistä ja lempeätä, pidän siitä.
Satu Ramme, mä kysyn tähän loppupuolelle nyt vielä, että kun sä pystyt vertailemaan toimiessa kahdessa eri maassa niiden kulttuurikenttää, niiden ikään kuin arvostuksia, niin miten sä näitä kahta vertaisit? Onko Islanti sellainen maa, että se on jollakin lailla kulttuurimyönteisempi paikka kuin Suomi? Voisi kuvitella, että kun on pieni kulttuuri ja se on omintakeinen oma kieli, tämä tietenkin vaikuttaa myös Suomeen, mutta erityisesti Islantiin, että siellä tiedostettaisiin tällainen oman kulttuurin tärkeys ja arvo sinällään sillä tavoin, että sitä myös yhteiskunnassa tuettaisiin. Mutta miten se sitten menee?
No Islannissa siis ihmiset käyttää kulttuuripalveluita hirvittävän paljon. Se on ihmeellistä, että näin pieni maa, ja mä menen teatteriin, siellä näytetään islantilaista näytelmää, jota on käyty 2-3 vuotta katsomassa aina täysille yleisöille, ja nyt oli viimeinen esitys, ja sekin oli loppuun myyty, ja ihmiset olivat, että miksi tästä ei tule enempää, että haluan nähdä tämän neljännen kerran. Et jotenkin ihmiset käy todella paljon. Jos ne ei kävisi, niin tässä tulisi mitään. Meitä on niin vähän täällä, että kaikkien tavallaan pitää koko ajan osallistua. Että käydään keikoilla, käydään teatterissa. Kirjojen osalta täällä on ehkä Islannissa sellainen erityispiirre, on tämä joulukirjamarkkina. Eli lähes 80-90% kaikista kirjoista, siis kovakantisista islanninkielisistä, niin myydään 2 viikkoa ennen joulua. Et se on niinku se aika. Ja muuten kirjakauppa on aina käynyt täällä, että ihmiset lukee kyllä paljon, mutta ne ostetaan ne kirjat silloin vähän ennen joulua. Et kyllähän tuolla, kun menee kirjakauppaan, siellä näkee, että enimmäkseen siellä on myynnissä kuvakirjoja, Islannista kertovia matkakirjoja, koska matkailijat ostaa kirjoja niin kuin vuoden ympäri. Mutta onhan tämä islantilaisille kirjailijoille sellainen tilanne, että kun maa on pieni, niin sen tavallaan kaikki tietää, että ei täällä kirjoittamalla kirjoja elä kuin ihan 2-3 ihmistä. Ja hekin usein sitten sen turvin, että on saanut käännä sopimuksia ja myyntejä tulee ulkomailta. Että vaikka nyt tämä äänikirjakeskustelu, niin on meilläkin täällä näitä kuukausimaksupalveluita. Ja jotenkin muistuttaa sillä tavalla niin kuin menoa myös sitä suomalaista, mutta ei täällä niin kuin hirveästi keskusteltu siitä. Ihmiset ovat vaan, että no, tämä on pieni maa, täällä jonkun verran tulee rahaa kirjoittamisesta, ei kaikille riitä sitä listavanna löyniä, eli valtion niin kuin taideapurahaa, että kaikki tekee sitten muita hommia niin kuin aina. Ja sitten kun saa joku jonnekin käännössopimuksen, niin on silleen, että jes, nyt tästä ehkä niin kuin, nyt pystyy antaa enemmän aikaa kirjoittamiselle. Että kyllä se niin kuin, on se luovan työn niin kuin leipä tiukassa kyllä täälläkin. Sitten kun tähän lisää vielä tämän 400 000 ihmisen asukasluvun, niin eihän se sitten kyllä helpompaa tee.
Espoo plus Kauniainen ja rippeet niin päällä. Vähän Kirkkonummea. No sä pystyt vertailemaan 2 maata kuitenkin, Islantia ja Suomea, kulttuurimyönteisyydessä, ja jotenkin molemmillahan pitäisi olla samanlainen agenda. Suhteellisen pieni kulttuuripiiri, no Islanti nyt vielä aika paljon Joo. Suomea pienempi, ja oma kielialue, joka rajautuu aika tarkasti sen valtakunnan rajojen mukaisesti myös, niin näissä molemmissa voisi ajatella, että oman kulttuurin suojeleminen ja vaaliminen on jonkunlainen erityinen missio. Miten nämä eroavat toisistaan, Suomi ja Islanti? Onko Islanti myönteisempi noin jollakin yleismittarilla mitattuna tässä asiassa kuin Suomi? Nythän paljon puhutaan siitä, että mikä on satsauskulttuuri ja miten se rahoitus toimii ja kaikkea tällaista.
No siis raha on, niin, se on siis Islannissa se tavallaan ilmapiiri tai ihmisten jotenkin käytös ja puhetapa ja tekeminen on, se on mun mielestä reippaampaa kuin Suomessa. Siis sellainen, että tullaan niin kuin, että hei, kyllä tämä järjestyy. Että ei jäädä niin kuin möyhimään jotain negatiivista asiaa, joka on siis ongelma. Että ei niin kuin sanota, että tätä ongelmaa ei ole. Mutta sitten se huomio laitetaan siihen, että mitä me nyt tehdään seuraavaksi. Ja siinä on pikkusen sellaista yhdysvaltalaista niin kuin virettä, että nyt vaan niin kuin tehdään ja nyt katsotaan, mitä tässä tulee. Tässä tulee maailmanmenestys tästä TV-sarjasta ja kirjasta, että totta kai, että, tämä on, että niin kuin uskotaan niihin omiin kykyihin ja puhutaan ehkä siitä enemmän kuin siitä, että mikä nyt on ongelmallista. Että totta kai siis vaikka tuo kirjojen arvonlisävero ei ole Islannissa alvitonta. Siinä on sitä matalampaa verokantaa sovelletaan, mutta täällä kun menee kirjakauppaan, niin yksi kirja maksaa siis 70 euroa. Se on 50-70 euroa niin kuin se OV, tässä niin kuin alkuperäinen hinta, jolla sitä kirjaa myydään. Sitten mä menin niin Suomessa kirjakauppaan, niin mä sanoin, että mä saan 3 kirjaa samalla hinnalla, siis niitä niin kuin ei-alennettuja, mitä me oltaisiin maksaa siitä täällä. Et kun täällä se paperi on vielä kalliimpaa, ja tänne kaikki pitää tuoda ihan hiton kaukaa. Ja kieliosaajia on tosi vähän, on vähän oikolukijoita, on vähän kustannustoimittajia. Tavallaan tehdään ihan hirveän pienillä niin kuin resursseilla asioita ja silti tehdään. Niin se jotenkin niin kuin rohkaisee mua siihen, että kaiken näköiset jutut on niin kuin mahdollisia. Ja sitten se, että meitä on nyt täällä näin vähän, että ei nää, vaikka jokainen ihminen täällä tässä maassa ostaisi tämän mun kirjan, niin en mä sillä elä. Mun on pakko tehdä siihen. Siinä sivussa sitten jotain muutakin. Ja sitten mä niinku itse päätän, että mitä se muu sitten voisi olla. Että jotenkin tavallaan sellainen, voisiko sitä kutsua toksiseksi positiivisuudeksi, mutta on se niinku pikkusen tarttunut muhun täällä. Että kun on tottunut siihen, että ihmiset puhuu ja tekee koko ajan tällä tavalla, niin sitten on ehkä itsekin vähän silleen rohkaistunut, että ei, ehkä tässä on nyt jotain hyvääkin. Mites me nyt tälle asialle tehdään? Että ei nyt juututa tähän ongelmaan, vaan pistän nyt ajan tähän, että mä mietin jotain muuta asiaa. Että kyllä se ilmapiiri on pikkusen erilainen, mutta välillä mun tulee ikävästä suomalaista melankoliaa kyllä täällä. Kyllä mun on pakko myöntää, että joskus se myös sitten vähän niin kuin tulvii yli sellainen tehtärehtä. kyllä tämä järjestyy asenne, että ilmusta on myös kyllä ihanaa pyöriä negatiivisissa asioissa, että en voi mitään, se on varmaan mun geeneissä sitten.
Satu Rämme, tätä olisi voitu jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta meillä tulee nyt aika vastaan. Kiitoksia kovasti vierailusta. Oikein hyvää kesäjatkoa. Tämä ohjelma on ollut Yle Radioiden Kulttuuri Ykkönen. Sitä tuottaa Olli Kangassalo. Minä olen Ville Talola. Tämä jakso löytyy tuota pikaa lähetyksen, joka muuten tällä kertaa on tehty nauhoituksena, päätyttyä Yle Areenasta. Kulttuuri Ykkönen ei lepää kesällä, vaan on kuultavissa tähän samaan aikaan kello 15.02 joka arkipäivä. Tältä erää kuitenkin lämmin kiitos siitä, että olitte mukana. Myös Islantiin lämmin kiitos. Niitä tarvitaan sinne, kun on 7 astetta lämmintä erityisesti. Näin voisin kuvitella. Hyvää päivänjatkoa teille kaikille kuulijoille Yle Radio 1 seurassa. Moi moi!